Qalampirdan gapiramiz. Britaniyalik uy egalari ukrainalik qochoqlarga Ukraina uchun uylar dasturi bo'yicha turar joy taklif qilib, ularni bepul ishlashga undadi. Bu haqda Qizil Xoch jamiyatining yangi hisobotiga tayanib News24 xabar berdi. Ba'zi hollarda mezbonlar qochoqlar uchun pul topish maqsadida, masalan, uy yumushlari yoki oilaviy biznesda ishlab berishlaridan oldin ularning sayohati yoki turar joyi uchun pul to'lagan, deyiladi nashrda. Shuningdek, inglizlar tashrif buyuruvchilarga ish va'da qilgan holatlar ham bo'lgan. Ammo keyinchalik bu ularning xususiy firmalarida va uylarda mehnatni eksploatatsiya qilish bilan bog'liqligi ma'lum bo'lgan. Shu bilan birga bolalar ham maktabga borish o'rniga ishlashga da'vat etilmoqda. Ukrainadan Buyuk Britaniyaga ko'chirilgan odamlarning eksploatatsiya qilish xavfi kuzatilishi va zudlik bilan bartaraf etilishi kerak, deb qo'shimcha qilinadi Qizil Xoch hisobotida. Aytish joizki, ukrainalik qochoqlarga nisbatan bunday munosabat tizimli emas. Aksariyat hollarda britaniyaliklar ularga saxiylik bilan yondashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.